Şahzade. Әйе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Наурыздың 10-ында дүниежүзі тибеттері Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өттуде. Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізуші Елизавета Дренишеваның шағым арызын қарап, оны қамаудан босатты. Батысы ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдеген деп отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, қаржы дағдарысынан әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін деп айтады. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше қадірмен дағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, тағы да хабарларымызды айта отырайын. Наурыздың 10 күні дүниежүзіндегі тибеттер рухани көсемдері Далай Ламаның елден қуылуына әкелген Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өтуде. Осы күнге орай өткен жиында сөйлеген Далай Лама Қытайды соңғы жылдары тибеттіктерді басып жаншып келеді деп сынады. 50 жыл бұрынғы көтерілісті еске алу шараларына байланысты тибеттер мекендейтін Қытайдың батысы мен Тибеттің өзінде қауіпсіздік жағдайлары күшейтіліп отыр. Енді осы жайында хабарымызға ден қойыңыздар. Тибеттің рухани жетекшісі Далай Лама Тибеттің шын мәнінде автономиялық ел болуы үшін Бейжіңмен түсіністік табуды көздеп келеді. Бірақ 1959 жылғы күшпен басылған көтерілістің 50 жылдығындағы Далай Ламаның сөзінде ол ымыраның белгісі азғантай ғана болды. Ол жарты ғасырдан аса уақыт Қытай режиміне қарсы шыққан тибеттіктердің мекеніне айналған Үндістанның солтүстігіндегі мыңдаған қолдаушылар алдында сөз сөйлеген болатын. Оның айтуынша, тибет монахтарының көтерілістерін басып жаншу оқиғалары, оның ішінде Қытайдың бұрынғы басшысы Мао Цзедун кезіндегі мәдени төңкерістен тибеттіктер ауыр азап шекті. Бірақ 100 мыңдаған тибеттің өліміне әкелген және тибеттің мәдениетін өшіруге тырысқан ондай саясаттарына қарамастан, тибеттіктердің рухы ешқашан өшпейді деді.
I think the communists utilize various methods, brainwash with distorted information.
Менің ойымша коммунистер сананы улап, жалған ақпарат таратып және қандай да бір науқандарға ақша бөлу сияқты, азаптау, қинау, түрмеге салу сияқты түрлі әдіс тәсілдерін пайдаланды. Бірақ тибеттіктердің рухы ешқашан өшпейді деді Далай Лама. Десе де бұл айыптаулармен қоса Далай Лама Бейжіңмен жұмыс істеуге дайын екендіктерін де танытты. Біздің болашағымызды қарастыруымыз және өзара тиімділігіміз үшін жұмыс істеуіміз қажет. Біз тибеттіктердің Қытай Халық Республикасы аясында тұруына мүмкіндік беретін келісім бойынша заңды әрі нағыз автономиялы ел болуды көздейміз, дейді Тибеттің рухани жетекшісі. Тибет монахтарының өткен жылы Лхасадағы 1959 жылғы көтерілісті еске алу шараларын қауіпсіздік күштері басып тастаған болатын, одан кейін күндері оған қарсы наразылықтары провинцияларға дейін тараған. Бұл соңғы ондаған жылда тибеттіктердің ең үлкен қақтығысы болды. Осы жылы Қытай билігі елдің Сычуан сияқты тибеттер көп тұратын аймақтары мен Тибетте қауіпсіздік шараларын күшейтіп отыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, бұл өңірлерде қаруланған әскери көліктер әрі-бері жүріп, полиция жиі-жиі жол қарауылдап тексеріс жасап отыр. Ресми Бейжің Далай Ламаның айыптаған сөздері өтірік. Елдің сыртқы істер министрлігі оған баға беріп отыр. Министрлік өкілі Далай Лама айтқан шабуылдарға қарсы ештеңеге тоқталмай, тек Қытай билігінің Тибетте жүргізген реформасы Тибет тарихындағы ең түбегейлісі болды деп түсіндірді. Министрлік өкілі сонымен қатар ақштың өкілдер палатасын Қытайдың Тибеттегі репрессиясына алаңдаушылық танытатын конгресс ұсынған қарардан бас тартуына шақырды. 2009 жыл Қытай билігінің басын қатырып, мазасын кетіретін тағы да басқа маңызды еске алу шараларын әкеліп отыр. Алдағы маусым айында 1989 жылғы Бейжіңнің Тяньаньмен алаңында демократияшыл жастарды күшпен басқан қанды оқиғаға да 20 жыл толады. Бұл күнді әлемнің құқық қорғаушы топтары жыл сайын атап өтіп, оның соңында мыңдаған адам қамауға алынып, кейбір халықаралық ұйымдардың жұмысына тыйым салынады. Сонымен қатар, The New York Times басылымы жазып отырғандай, мамыр айының 4-інде 1919 жылғы империялық режимге қарсы болған сөнтердің көтерілісіне де 90 жыл болады. Соңында қазанның бірі күні Қытай Халық Республикасының құрылғанына 60 жыл толады. Бұл күнді де ұйымдастырылуы мүмкін шараларға байланысты биліктің көңілі алаң болып отырмақ. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін, яғни наурыздың 10 күні Алматы қалалық сотында Бірлік шіркеуінің уағызшысы, ресей азаматшасы Елизавета Дренчеваның ісі бойынша апелляциялық сот отырысы болып өтті. Апелляциялық шағымды қараған сот алқасы Дренчеваны 2 жылға бас бостандығынан айырған Алмалы ауданы сотының шешімін 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлға өзгертіп, оны дереу қамаудан босатуға үкім шығарды. Сондай-ақ сот алқасының шешіміне сәйкес Дренчева 2 ай түрмеде отырғандықтан жоғарыдағы айыппұлды төлеуден босатылып отыр. Алайда адвокат Берікхан Ыдырысов Дренчеваға жазықсыз жапа шеккендіктен оны толғақтау үшін қадағалау тәртібі бойынша қайта шағымданатындықтарын жеткізді. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Елизавета Дренчеваның ісіне байланысты апелляциялық сот отырысына арнайы Москвадан келген Бірлік шіркеуінің бұрынғы жетекшісі Константин Крылов сот шешіміне оң баға бере келіп, сот бұл істе белгілі бір бітімге келерлік шешім шығаруға мәжбүр болды деп атап көрсетті.
Я полагаю, итог этого дела положительный.
Меніңше сот шешімі дұрыс болды. Мұндай шешімді шығаруға сот бір жағынан мәжбүр болды. Өйткені біз үшін, яғни көптеген халықаралық бақылаушылар үшін Елизавета Дренчеваның кінәсіз екені анық еді. Сондай-ақ әлемнің көптеген елдерінде демократияға жету ұзақ уақытты қажет етеді. Сондықтан Елизавета Дренчеваның жазасын айыппұлға алмастырған сот шешімі Қазақстанның құқықтық мемлекет ретінде бір қадам алға дамыған көрсетті деп ойлаймын. Бірақ бұл салада әлі де атқаратын жұмыстар жетерлік,
деді Константин Крылов. Алайда адвокат Берікхан Ыдырысов сот шешіміне қанағаттанбайтындарын айтып отыр.
Потому что мы не удовлетворены.
Біз өзімізді толық кінәсіз деп ойлаймыз. Мен бұл жерде Елизаветаны айтып отырмын. Сот осыған дейін болған сот шешімдерін жойып және толық әрі нақты айғақтар мен дәлелдер жоқ болғандықтан қылмыстық істі тоқтату керек еді. Ал бұл сот бірінші инстанцияның шығарған үкімін өзгертті. Толық кінәсіз деп таныған жоқ. Ол осы уақытқа дейін тергеу изоляторында басқа да қылмыстылармен бірге отыр. Онда алғаш рет қылмысты болғандар арнайы бөлек ұсталынады. Бірақ ол жерде кімнің қандай баппен сотталғанының ешқандай маңызы жоқ. Біз толық ақтау туралы және моральдық шығын талап етіп, қадағалау тәртібі бойынша шағымданамыз. Әрине, Елизавета бұған келісім берсе ғана,
деді Берікхан Ыдырысов. Ал әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калееваның аталған іс жөніндегі пікірі төмендегідей.
Это логически цивилизованный выход.
Түсінесіз бе, соттың бұл шешімі ақылға қонымды, әрі өркениетті елге тән шешім болды деп есептеймін. Өзіңіз қараңызшы, Елизавета ешқандай лаңкестікпен қатысы жоқ, ар жоғы төрт адамға уағыз жүргізген, оның екеуі сөз тасушы болып шыққан. Сол үшін оны сау адамның басына сыймайтын адам наңғысыз сараптаманың негізінде 2 жылға бас бостандығынан айыру деген барып тұрған жабайылық. Әлгіндей сараптаманың негізіне сүйенген сотқа не деуге болады? Сот ешкімге жалтақтамай тәуелсіз шешім қабылдауға тиіс. Мұндай істен кейін біздің сараптамашылардың біліктілігі мен әділдігіне сенер сенбесіңді білмейсің,
деді Тамара Калеева. Ал тәуелсіз журналист Сергей Дуванов бұл істе сот жоғарғы билікпен ақылдаса отырып шешім шығарды дегенді алға тартады.
Я считаю, что все-таки это можно оценить как определенный отыгрыш назад власти.
Менің ойымша бұны биліктің ойын тәсілін өзгертуге деп түсінген дұрыс сияқты. Билік қайтара ойлана келе істі насырға шаптырмау қажет деп тапқан. Сот бұл істе жоғарғы биліктің айтқанын орындады, яғни толық ақтар жіберген жоқ, бірақ алдыңғы үкімді өзгертті, деді Сергей Дуванов. Сот алқасы аталған істі айыпталушының қатысуынсыз қарай береміз дегендіктен Елизавета Дренчева апелляциялық сотқа қатысқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты ағайын, Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізушісі Елизавета Дренчеваның шағым арызын қарап, оны қамаудан да айыппұлдан да босатты. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Тасжарған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдіріп, қалалық сот алдында пикет өткізді. Қазақстан үкіметінің отырысында дағдарысқа қарсы кеңес құру туралы шешім қабылданды. АқШ вице-президенті Джо Байден Брюссельде Еуропалық одақтастарымен кездесу өткізуде. Әзербайжан парламенті бұқаралық ақпарат құралдары заңына өзгерістерді жұмада мақұлдады. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барды. Тибетте манақтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы атап өтілді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдеген деп отыр. Сонымен қатар халықаралық еңбек ұйымы қаржы дағдарысынан әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін деді. Және Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы тағы бір хабарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарында 5500 жыл бұрын жылқының бірінші рет Қазақ жерінде үй шаруашылығында бейімделгендігіне дәлел тауып отыр. Ондағы айғақтар жылқының үйретілгені атқа міністің 1000 жыл бұрын болғанын көрсетуде. Археологтар ұзақ уақыт бойы жалпы жылқылар алғаш рет үй шаруашылығына қола дәуірде бейімделген деп сеніп келген. Адамзат бірінші рет металл қолдануды үй шаруашылығынан қару-жараққа дейінгі түрлі мақсаттарға пайдалануды бастаған. Археолог ғалымдардың қазба жұмыстарында қола дәуір кезіндегі металдық заттар табылған, оның ішінде сол кезде жылқылардың мініске пайдаланылғандығын дәлелдейтін аттың үзеңгі жүгені сияқты әбзелдер табылды. Бірақ солтүстік Қазақстаннан табылған археологиялық қазбалар аттың бірінші үй қолданысында болғаны Қазақ жерінен 1000 жыл бұрын бастау алғанына дәлел болып отыр. Бұл кезде адамдар көбіне тастан жасалған заттар мен мыстың өзін шектеулі түрде ғана пайдаланған. Британияның Эксетер университетінің археологы Алан Отрам бастаған ғалымдардың тапқан қазба жұмыстары жылқылардың бірінші қолға үйретілуін ежелгі Ақмола облысындағы Ботай мәдениетіндегі қазақтар бастағандығын көрсетіп отыр.
Conventional wisdom would have it that the horses were domesticated in the Bronze Age sometime around 2000.
Жалпы қабылданған пікір бойынша жылқылар қола дәуірде қолға үйретілген, ол шамамен біздің дәуірімізге дейін 2000 бәлкім 2500 жыл бұрын. Бірақ тапқан осы зерттеулерімізде аттардың үй шаруашылығына бейімделгендігі біздің жыл санауымыздан 3500 жыл бұрын Қазақстанның солтүстігіндегі Ботай мәдениетінде болғандығына айқын дәлел бар. Және біз тапқан бұл жаңалық жылқылардың азық үшін ғана үй шаруашылығына пайдаланылғаны емес, оларды сондай-ақ мініп сүтін алғаны туралы болып отыр, дейді ол. Британиялық бұл топ осы аптада тапқан жаңалықтары туралы Science журналында жариялады. Басында Орталық Азия жылқыларды алғашқы болып қолға үйреткен аймақ ретінде ұсынылып келген, оларға қоса Таяу Шығыс пен Қытай сияқты аймақтарда жануарларды үй шаруашылығына пайдаланғаны айтылған. Бірақ жаңа зерттеулер бұл болжамдарға көбірек айғақ келтіріп отыр. Археологиялық қазбадан табылған жылқы сүйектері арасында олардың тістерімен қатар ыдыс-аяқ сынықтары да болған. Оларды жақынырақ зерттеп келгенде ғалымдардың сол замандағы көріністері көз алдыларына келіпті. Аттың сүйектеріндегі тас пен пышақтардың белгілері оларды ет үшін сойған ндығы көрсетілген. Бұл таңғаларлық жәйт емес, өйткені бірнеше ғасырлар бұрын адамдар аңшылық жасағанда жабай жылқыларды құрықтаған, дейді ғалымдар. Бірақ ең бір таңданыс тудырған мәселе ол ыдысқа құйылған бие сүтінің дағы қалған. Ғалым Отрамның айтуынша, ыдыс аяқта болған қалдықтар арқылы тіпті мыңдаған жылдан кейін де құпияны ашуға болады екен. Адамдар бие сүтін ішкені туралы деректер сол кезде жылқының ешкі және қой сияқты үй жануары болғанына жеткілікті дәлел бола алады. Дегенмен ғалымдар жылқының сол кезде қолға үйретіліп, мініске жарағандығын да анықтап отыр. Және археолог ғалымдар жылқының адамның тұрмыс тіршілігіне пайдаланылуы адамзаттық өркениеттің даму деңгейі деп бағалады. Ғалым Отрамның пікірінше, ілкі кезде аттың жүгені теріден жасалса керек. Бұл жөнде бүгінгі күнге жеткен дәлел болыңқырамай тұр. Дей тұрғанмен археолог ғалымдар сол замандарда теріні жұмсарту және одан тартпа таралғы жасау үшін қолданылған арнайы жабдықтарды қазба жұмыстары кезінде тауып алды. Егер ғалымдардың дәлелдегеніндей жылқы малын қолға үйрету ісі біздің жыл санауымыздан бұрын-ақ қолға алынғандығы дәлелденсе, онда сонау аталған ықылым замандарда адамдардың көлік ретінде нені пайдаланғандығы туралы біздің түсінігіміз түбірімен өзгеріске ұшырамақшы, дейді. ғалымдар. Мініс жылқыларының арқасында адамдар жай ғана сапар шегіп, немесе кейін байтақ далада сауда саттықтарын сәтті жүргізіп қана қоймай, сонымен бірге соғыс кезінде жүйрік аттардың қанатында айтулы жеңістерге қол жеткізіп отырған. Қазақ археологтары жылқыны қолға үйрету ісі қола дәуірінен көп бұрын басталған деген ғылыми болжамдарын талайдан бері айтып келеді. Олармен бірлікте жұмыс жүргізген британиялық ғалымдар тобының айтуынша, әлгіндей болжамды ұстанушы ғалымдардың бірі Көкшетау университетінің ғалымы Виктор Зайберт. Отрамның айтуынша, Зайберт пен оның біраз әріптестері біздің жыл санауымыздан бұрынғы жылқы малын қолға үйреткен ұрпақ пен қазіргі ат құлағында ойнаған қазақ халқының арасында тікелей байланыс бар екендігін айтады. Ғалым Отрам осылай дей келіп, қазақ даласында жүйрік баптап, ат жарысын өткізіп, жылқы малына қатысты тағы басқа да ұлттық ойындарды дәстүр ретінде жалғастырып келе жатқан қазақ халқының бие байлап қымыз ішіп отырғандарына баса назар аударған. Сонау біздің жыл санауымызға дейінгі Ботай мәдениетінде өмір сүрген халықтың ішкен қымызы мен қазіргі қазақ қымызының дәмінде қаншалықты ұқсастықтың бар екендігін айта қою әзірге ертерек екендігін мойындай келіп, ғалым Отрам былай дейді.
I once asked an old Kazakh gentleman that very question, and he said it's because the fresh milk tastes of nothing.
Бір жолы мен егде қазақ азаматынан қымызды неліктен ашытатындары туралы сұраған едім. Ол азаматтың түсіндіруінше, саумал сүттің ешқандай дәмі болмайды, сондықтан жаңа сауылған сүт тек сәбилерге ғана беріледі екен. Мен сонда ойға қалдым. Демек, ол кездің тұрғындары бие сүтін ашыту арқылы оның дәмін ғана кіргізіп қоймай, сонымен бірге тоңазытқышы болмаған әлгі ерте заманда бие сүтін ашыған күйінде ұзаққа сақтау амалын тапқан екен-ау деп. Егер сіз бие сүтін ұзақ уақытқа сақтағыңыз келсе, онда оны ашыған күйінде ғана сақтауға болады, деді археолог ғалым. Британия археологтарының айтуынша, жылқы баласының қолға үйретілуі біз ойлағаннан да ежелгі замандарға жалғасып жатқандығы туралы ғылыми жаңалықтардың көптеп табылуы тарихи талай-талай сауалдарға жауап беріп үлгерді. Сонымен қатар, оған жалғас небір жаңа сұрақтар да пайда болуда. Сондай сауалдардың бірі, бәлкім Орта Азияның әлі зерттеулер жүргізілмеген өзге түкпірлерінде де жылқыны қолға үйрету ісі бір сөз етіп отырған дәуірден де ертерек болған басталған болуы мүмкін ой деген сұрақ туады, дейді. Келесі бір қомақты сауал, Еуразия кеңістігінде жылқыны қолға үйрету ісі мен оның өнімдерін пайдалану үдерісі қалай дамыған деген сұрақ болып отыр. Әзірге бұл сауалдың шешімін табу археология ғылымының болашағына жүктелер шаруа болып отыр. Қазақстанның солтүстігіндегі осы зерттеу жұмыстарын Британияның қоршаған ортаны зерттеу кеңесі мен Британия академиясы және ақштың ұлттық ғылыми қоры қаржыландырған болатын. Ардақтаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Халықаралық еңбек ұйымы болса, қаржы дағдарысынан әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін деп отыр. Бұл тақырыпты Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Алматы қаласының 75 жасар тұрғыны Нина Филонченко осыдан тура 50 жыл бұрын Башқұртстаннан көшіп келіпті. Ұзақ жылдар бойы қалада сүт сауытында жұмыс істеген, қазір 17 мың теңге зейнетақы алады.
Еще приходится работать. Пенсия-то маленькая.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс істеуге тура келеді. Қалада мардымсыз зейнетақыға қалай күн көруге болады? Қазір бәрі қымбат екендігін өзіңіз де білесіз. Содан өзіңіз көріп тұрғандай, әжеңе осы ауланың қарын тазалауға тура келеді.
Дейді 2 метрлік күрекке сүйене сөйлеген Нина Петровна. Оның айтуынша, бұрындарда аса керемет емес тіршілік соңғы уақыттары тіпті қиындап кеткен. Азық-түлік қымбаттағаны былай тұрсын, коммуналдық қызмет ақысы үшін зейнетақының жарымын төлеуге тура келеді.
Я кроме хлеба чай, молочка, когда куплю. Мясо я.
Мен дүкеннен нан, шай, сүт сатып аламын. Еттің дәмін ұмытқалы қай заман. Қалған құтқан тиынға бұдан басқа не сатып алуға болады?
Дейді ауланың қарын тазалаушы әжей. Нина Петровнаны қоғамда болып жатқан өзгерістер аса қызықтыра бермейді екен. Жаңалық қарайтын үйінде телевизор да жоқ. Бүгінгі мақсаты түнімен жауған қалың қарды ауладан тазартып шығару. Келесі бір кейіпкеріміз 43 жастағы Алматы тұрғыны Айгүл Әмірова жалғыз өзі бала асырап отыр. Қаладағы бір мекеменің асханасында аспазшы болып жұмыс істейді екен.
Я одна работаю. Мне и так было нелегко. Ну, а сейчас тем более.
Табысты жалғыз өзім табамын. Бұл қиыншылық жұмылған үстіне жұдырық болып дегенде әсер етті. Барлығы қымбаттап кетті. Оның үстіне қызымның оқу ақысын төлеуім керек. Мұндай қиыншылықтар әсіресе әйел кісілерге қиын тиеді.
Айгүл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жұмыс істепті. Мерекеге орай демалыс күнінде жұмысқа шыққандығын айтады. Ал қазір ол колледж бітіргелі жатқан 19 жасар қызына жұмыс іздеп жүр.
Я уже больше 10 лет работаю одна.
Жалгыз жумуш деп жүргөнүмө 10 жылдан астам убакыт болду. Энди кызым табыс таба баштаса, турмушубуз бир аз жаксарып калар эт. Быйыл окууду бүтүргөн соң жумушка турат. Өзүнүн бухгалтер мамандыгы боюнча жумуш табуу кыйын болуп жатır. Азырге дүкөндө сатуучу болуп иштей турган чыгар.
Дит Айгүл, ал 65 жаштагы Баян Адилова болсо, әйел мен эркекте бөлүү турс эмес экендигин, әйелдин орну ошактын касы деген кагыйданы нык устанатындыгын айтат.
Главенствующее положение по воле Божьей должен был в семье занимать мужчина.
Жаратканның әмірі мен отбасының қожайыны еркек болуы тиіс. Ал қазір еркек пен әйелдің құқы тең дегенді насихаттап жүр. Содан әйел әсіресе іскер болып кетті. Еркек секілді бәріне үлгерем деп жүргені. Бұлай болуы мүмкін емес, өйткені әйел отбасының қорғаушысы.
Дейді Баян Әділова. Бұл уақытта халықаралық еңбек ұйымының сарапшылары биыл дағдарыстың салдарынан әйел мен еркектің табыс деңгейінің арасалмағы мейлінше алшақтай түсетіндігін хабарлады. Атап айтқанда, әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық 7.4%-ға жетуі мүмкін. Бұл рекордтық көрсеткіш. Ал еркектер арасында жұмыссыздық 7% деңгейінен аспайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
YouTube сайтында жарияланған видеожазбада Руслан Халидов деген жігіт өзіне Норвегиядағы шешендер қауымдастығының жетекшісі Магомед Очерхаджиді өлтіруді Мәскеушіл президент Рамзан Қадыров тапсырғанын айтты. Бұл тапсырысты орындамаған Халидов осы іске баруға көндіру үшін өзін азаптап қинағанын айтады. Олар мені түрлі жолдармен азаптады. Олар маған тіпті айтуға ауыз бармайтын ұят жағдайлар жасады. Бұл Халидовтың айтқандары туралы бейнетаспаны YouTube парақшасына шешендердің kafkascenter.com веб-сайты шығарған. Бірақ оның қайда қашан жазылғаны белгісіз қалып отыр. Олар мені бопсалап видеоға түсіріп алды. Олар маған, егер сен тапсырманы орындамасаң, оны интернет сайтқа шығарамыз деп айтты. Бұл видео жазбалар шеттегі немесе бұрынғы көтерілісші шешендер шетінен өлтіріліп жатқан тұста жарық көріп отыр. Соңғы 5 айдың ішінде Түркияда жекшіл 3 шешен өлтірілді. 2 ай бұрын шетелде бас сауғалап жүрген Рамзан Қадыровтың адам өлімімен азаптау істеріне қатысы туралы халықаралық сотта куәлік жасамақшы болған Умар Исраилов Австрия астанасы Венадағы үйінің жанында өлтірілді. Қадыров ол істерге өзінің қатысы бар дегенді жоққа шығарды. Осы жылдың басында Шешенстан президентінің өкілі Лема Гудаев шешен жетекшісіне қарсы кең көлемді науқан жүріп жатыр деп сынап, оны қарулы қылмыстық топтар мен терроризм идеологтарының бастамасымен жасалған астыртын әрекет деп атаған. Ал Халидов болса өзінің видеодағы мәлімдемесінде өзінің 2005 жылы өлтірілген Аслан Масхатовтың оққағары болған Шат Турлаевтың немере інісі екенін айтқан. Турлаев кейін жараланып тұтқынға түскен соң Шешенстанның Мәскеушіл науқанына қосылды. Хабарларға қарағанда Турлаев 2006 жылы Австриядан саяси баспана алған Умар Исраиловты өлтіру үшін Венаға барып қайтқан. 27 жасар Исраилов кезінде Рамзан Қадыровтың оққағары болған. The New York Times басылымына берген сұхбатында Умар Исраилов бұрынғы жұмысында президент Қадыровтың өзі ұсталған адамдарды қалай қинап, оның біреуі азаптан өліп кеткен жағдайларды айтып берген. Қаңтардың 31-інде The New York Times Ресей премьер-министрі Владимир Путин кеңсесіне хабарласып, Исраиловтың айтқандары турасында Ресей ресмилерімен ол жайлы сұхбат жүргізбек болған. Аталмыш газет Исраиловтың қоғам алдында өз көрген жайттарды айтып беруге дайын болғанын жазды. 4 күннен соң Австрия полициясынан өзін қорғауды сұраған ұсыныс қабылданбай қалған. Исраилов Венада атып өлтірілді. Польша полициясы ақпанның 22-сінде бұл өлімге қатысы бар деген бір шешенді қамауға алды. The New York Times газетінің жазуынша, шешен президенті Рамзан Қадыров өткен жазда Венаға тыңшысын жіберген. Ол Умар Исраиловты Грозныйға қайтуға көндірмек болған. Кейін ол агент австриялық полиция тергеуіне берген жауабында өзінің Исраиловты қайтарып әкетуді көздеп жүргенін мойындаған, және де ол Қадыровтың өлтірілетіндер тізімінде 300 шешен иммигранты бар екенін айтқан. Бейнетаспадағы сөзінде Руслан Халидов өзінің ағасы Турлаев бүгінде Гудермес қаласындағы жеке түрмені басқаратынын айта келіп, онда күдікті деген жауынгерлердің туыстары азапталып жатқанын хабарлады. Ша Турлаев менің нағашығым, оның жеке түрмесінде күдікті деген жауынгерлер азапталады. Олардың әке шешесі, қарындас бауырлары да сол жерде. Олар да азапталып жатыр, дейді Халидов. Оның сөзіне қарағанда, Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің нұсқауымен құрылған Қадыровтың кәсіби киллер тобын Турлаев басқарып отыр. Ол топтың мақсаты шетелде жүрген шешендерді өлтіру болып табылады. Халидовтың бұл айтқандары әзірге расталған жоқ, алайда Азаттықтың солтүстік Кавказдық қызметіне берген сұхбатында Норвегияда тұратын шешен Магомед Очерхаджи өзін өлтіру туралы тапсырма алғанын Халидов маған айтты, дейді. Ол маған Қадыров сені өлтіргісі келеді деген хабарлама жіберген соң, мен Халидовпен сөйлесуге бардым. Шындығын айтқанда, мен біраз тосылып қалдым. Оның айтуынша, Қадыров пен оның адамдары мені қауіп ретінде көреді екен. Мен үшін олар Норвегияға келуге қорқадымыз, дейді Очир Хаджи. Ал Халидовтың сөзіне қарағанда, президент Қадыров оған тағы Норвегия билігімен байланысып, оларға бұл елде тұратын шешендер туралы жалған ақпарат таратуын тапсырған. Сонымен қатар германиялық басылым «Фокустың» таяуда хабарында Германия ресмилері осы елде тұратын шешендерді федералды барлау қызметінің өкілдері нысанаға алу мүмкіндігін анықтап жатқандығын айтты. Ардақты тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай, өздеріңізбен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.